Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чому у парламентській меншості вважають, що намагання позбавити Власенка мандата є намаганням вплинути на перебіг розгляду кримінальних справ проти Юлії Тимошенко?
Це все є боротьба не скільки з Власенко, як боротьба з Тимошенко. З іншого боку, щоб залякати інших народних депутатів, відносно яких уже порушено десятки справ.
60 років тому помер Йосип Сталін. Ця постать і сьогодні залишається суперечливою. Чому?
Люди жили в той стране, где был определенный порядок борьбы с оппозицией.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом наступної півгодини у попередньому випуску «Свободи сьогодні». Програму видає Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Вищий адмінсуд переніс на завтра розгляд позову про позбавлення депутатських повноважень захисника Юлії Тимошенко, народного депутата Сергія Власенка. Завтра ж обіцяють оголосити і рішення за позовом. Сьогодні опозиційні фракції знову блокували роботу Верховної Ради на підтримку Власенка і проти рішення голови Верховної Ради передати позов щодо позбавлення його мандата до Вищого адмінсуду. Сьогодні ж Вищий адміністративний суд достроково припинив повноваження іншого народного депутата з фракції Партії регіонів Андрія Веревського. Щодо нього позов теж подав спікер Володимир Рибак, оскільки регіонал одночасно є і народним депутатом, і керівником комерційної структури. Представник держобвинувачення у справі про діяльність корпорації ЄСУ Марина Капінос не виключає, що 22 березня на наступне засідання суду в Харкові сторона обвинувачення клопотатиме про примусову доставку до зали засідань колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Сьогоднішнє засідання перенесли на 22 березня через те, що Тимошенко, за словами представників пенітенціарної служби, відмовилася їхати на цей суд. У Дніпропетровську біля будівлі обласної ради, де розташована обласна виборча комісія, відбулася акція протесту проти фальсифікації проміжних виборів до обласної ради. У ній взяли участь близько півсотні людей, активісти партії «Свобода» та громадських організацій, які заявляють про таку фальсифікацію. Україна працює над збільшенням експорту електроенергії, заявив перший заступник міністра закордонних справ Руслан Демченко.
Українська електроенергія йде на експорт. У 2012 році в Україні вироблено майже 200 мільярдів кіловат-годин електроенергії, з яких більше 10 експортовано. Україна експортує електроенергію до Білорусі, Молдови, Польщі, Румунії, Росії, Словаччини та Угорщини. У порівнянні з 2012 роком показник експорту зріс у 1,5 рази.
Тому, за словами першого заступника міністра закордонних справ, природним є те, що послідовне збільшення експорту електроенергії є одним із головних завдань енергетичної стратегії України на період до 2030 року. У Молдові парламент країни висловив сьогодні недовіру урядові прем'єра Влада Філата, так запропонувала опозиційна комуністична партія на тлі заяв про корупцію в уряді. Тепер прем'єр має подати президентові країни Ніколаю Тімофті заяву про відставку, а президент запропонувати кандидатуру нового прем'єра. Якщо за три спроби кабінет не буде сформовано, президент має розпустити парламент і призначити дострокові вибори. А в Росії влада заявила, що готується висунути нові звинувачення проти засновника фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера, для якого працював загиблий у слідчому ізоляторі юрист Сергій Магніцький. Як заявили в Міністерстві внутрішніх справ Росії, Браудер керував низкою фірм, які брали участь у незаконній закупівлі акцій «Газпрому».
Це були новини. З ними нас ознайомив Сергій Драчук, а більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Опозиціонери знову заблокували парламент, вимагаючи відкликати позов спікера про позбавлення повноважень депутата від «Батьківщини» Сергія Власенка. У парламентській меншості вважають, що намагання позбавити Власенка мандата є намаганням вплинути на перебіг розгляду кримінальних справ, порушення яких проти прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яку він захищає у судах. Водночас партії регіонів це заперечують і наполягають на тому, що Власенко має адвокатську практику, що суперечить законові про статус народного депутата. У ситуації намагався розібратися кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Рішення регламентного комітету Верховної Ради про те, що Сергій Власенко поєднує статус депутата і адвокатську діяльність, зрежисоване з Банкової і відбулося з порушенням закону, вважає депутат від Батьківщини Сергій Сас.
Це все є боротьба, скільки з Власенко, як боротьба з Тимошенко. Для того, щоб внести певний дисбаланс в захисті, певну нервозність. З іншого боку, щоб залякати інших народних депутатів, відносно яких уже порушено десятки справ.
За словами Сергія Саса, коли регламентний комітет Верховної Ради ухвалив рішення щодо Сергія Власенка 27 лютого, він вже не був адвокатом, оскільки 22 лютого Львівська колегія адвокатури прийняла його заяву, в якій він відмовляється від адвокатського статусу. Переговори між лідерами парламентських фракцій щодо розблокування роботи Верховної Ради наразі не проводяться, заявив лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов. За його словами, нового етапу переговорів із цього питання поки що не призначили. Тим часом депутати від партії регіонів працюватимуть за планом, повідомляє Єфремов.
Депутати партії регіонів будуть
від партії регіонів будуть працювати за планом над законопроектами у комітетах. Вони також працюватимуть відповідно до плану, який є у фракції, щодо нарад і заходів, які проводитиме фракція.
У партії регіонів вважають за необхідне найближчим часом ухвалити закони про відповідальність депутатів за неучасть у роботі парламенту. За словами регіонала Володимира Олійника, у Верховній Раді зареєстрований законопроект, який передбачає покарання за участь у блокуванні роботи парламенту.
Ми будемо наполягати на прийнятті такого закону про особливу процедуру щодо тих, хто блокує.
Ця процедура передбачає, що або голова Верховної Ради, або 226 народних депутатів своїм рішенням, або 10% жителів виборчого округу можуть ініціювати питання про необхідність звернутися до суду про позбавлення повноважень депутата, який блокує роботу Верховної Ради. У свою чергу опозиція має намір вимагати позбавлення депутатських повноважень парламентарів, які не лише суміщають депутатську діяльність із професією, а й тих, хто має подвійне громадянство. Таких у парламенті близько 20 осіб, заявляє заступник голови Верховної Ради, депутат від Свободи Руслан Кошулинський. Водночас віцеспікер не зміг змалювати перспектив щодо розблокування роботи парламенту.
Це є, скажімо, такий рубікон, після якого невідомо, як далі буде розвиватися події, з огляду на те, що такого не було, коли у такий незаконний спосіб зводять порахунки.
У свою чергу голова Верховної Ради Володимир Рибак заявляє, що парламентська більшість готова через день-два розблокувати сесійну залу. Тим часом Вищий адміністративний суд України переніс на середу розгляд позову про позбавлення депутатських повноважень захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Краде влада гроші, от вам і не вистачає.
Що продається, що покупається?
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Сьогодні узагальнені борги сягли 840 мільйонів.
Свобода сьогодні.
Ви хочете усидіти на двох стульях. Ви обов'язково між стульями упадете.
Для любого українського політика пойти на такий шаг означало би політичне самоубійство.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30. На сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Після розпаду Радянського Союзу етнічні конфлікти вибухнули в багатьох його колишніх частинах. Для прихильників твердої руки це була ще одна причина відчути ностальгію за радянською стабільністю, коли таке було неможливо. Але для дослідників радянської національної політики це був очевидний наслідок великого теоретика і практика цієї політики радянського диктатора Йосипа Сталіна. Сьогодні минуло 60 років від дня його смерті. Марія Щур, послухаємо репортаж.
81-літній Микола Хасік народився у Сухумі у 1932 році, лише через рік після того, як Сталін позбавив Абхазію її статусу повноправної Радянської Республіки і в статусі автономії приєднав її до Грузії. Невдовзі після того популярний абхазський лідер Нестор Лакоба неочікувано помер після вечері із тодішнім керівником цілого Кавказького регіону Лаврентієм Берією. А у 37-му уряд Абхазії у повному складі був заарештований і розстріляний ще до початку судових засідань. Після війни сучасні творці нації з Кремля взялися за них знову, розповідає Микола Хасік.
45-го года після окончання.
У 1945-му після війни абхазькі школи закрили і почалася політика примусової асиміляції. Наші діти, тобто ми, мали вивчати грузинську мову. Ми не повинні були знати жодного слова абхазькою. Нас просто відрізали.
Ні одного слова, просто зробили і все.
Але абхази не забули, що з ними зробили. Тому після розвалу Радянського Союзу старі рани знову відкрилися. У кількох сотнях кілометрів від Абхазії кількома роками раніше розпочалися інші етнічні конфлікти. Ще кілька бомб із годинниковим механізмом, як кажуть аналітики. Йдеться про азербайджанський Нагірний Карабах, який після кривавої війни перейшов під контроль вірмен, і Чечню, для умиротворення якої потрібно було дві війни з Росією. На думку дослідника національної політики Сталіна, співавтора книжки «Держава націй, імперія і націотворення» творення у часи Леніна і Сталіна Террі Мартіна, одна із помилок Сталіна було у тому, що він шляхом креслення кордонів хотів створити етнічні території там, де проживало етнічно змішане населення. Але вже невдовзі з'явилася теза про росіян як про перших серед рівних, і виникла необхідність у гаслі «Дружба народів».
У середині 1930-х років з'являється теза, що росіяни – перші серед рівних. Тож дружба народів уже розумілася як дружба, в якій росіяни відіграють роль старшого брата, тобто займають домінуючу позицію.
Пояснює аналітик. Дослідники говорять, що ці конфлікти є прямим наслідком сталінської національної політики з її довільним перекроюванням кордонів, депортацією цілих народів і примусовою асиміляцією. Марія Щур, Радіо Свобода.
І через 60 років після своєї смерті Сталін, його постать і сьогодні є суперечливою. За даними Київського міжнародного інституту соціології, більше третини українців негативно ставляться до постаті диктатора. 22% позитивно і 28% нейтрально. У Харкові громадська організація «Оплот» збирається встановити пам'ятник Сталіну. За словами головного оплотівця, місцевого підприємця Євгена Жиляна, настав час відновити авторитет вождя всіх народів і показати, що репресії – це не завжди погано. Це цитата. Ця ініціатива викликала обурення в тих, чиї родини пережили сталінський терор. Аргументи сторін вислухав у Харкові наш кореспондент Володимир Носков.
Євгену Жиліну 37 років. Він виховувався в родині інженерів-конструкторів, працював у правоохоронних органах, тепер має власний бізнес. А серед його захоплень – бої без правил і підтримка ветеранів. Євген Жилін каже, що його надихають оповіді учасників Великої Вітчизняної війни – за Сталіна.
І вони, ці люди, кажуть, а ми вмирали за Сталіна. І ми йому вірили.
Потерпілих від сталінських репресій Євген Жилін називає опозиціонерами і наголошує, що у кожної влади свої способи боротьби з тими, хто має альтернативну позицію.
Репресія. Во-первых, репресія – юридичний термін, який не завжди означає...
Репресії. Це юридичний термін, що означає, що це не завжди є погано. Репресії – це просто покарання людини. Вони бувають законними і незаконними. З 24-го року і по 53-й усього розстріляно 600 тисяч. Чи це багато за 30 років?
Много ли це мало? 600 тисяч за 30 років.
Дружина репресованого поета Бориса Чечебабіна, Лілія Чечебабіна-Карась, згадує, поет передбачав, виросте нове покоління молодих сталіністів.
Этот человек, который хочет поставить Сталину, он совершенно лишен исторической памяти, совести.
Її чоловіка арештували ще студентом у 1946 році за вірш «Мать моя посадниця». Стандартне звинувачення у антирадянській агітації призвело до 5 років ув'язнення. Він на собі відчув, що таке сталінські тюрми і В'ятлах – це табір у Кіровській області. В роки розвінчування культу особи Сталіна Чечебабін на зустрічі з читачами зізнавався, що йому повсякчас сняться табірні вежі і що він боїться, що може вирости нове, бездуховне, нечитаюче покоління.
«Покуда взяточник занощив і волокітчик безпечален, пока добичі ждет». Данощик не умер Сталін.
Це архівний запис пророчого вірша Бориса Чечебабіна, написаного ще 1959 року. А у 2013 році харківський підприємець Євген Жилін хоче відкрити монумент Сталіну.
Ви готові подивитися?
Звісно.
які пройшли ці табори, дітям батьків, яких розстріляли, і тим, хто помер голодною смертю.
Звісно, які питання? Люди жили в той країні, де був определений порядок боротьби з опозицією.
Сталінський порядок, за оцінками дослідників, коштував Україні щонайменше 6 мільйонів смертей, понад мільйон заарештованих, майже 3 мільйони депортованих.
Це був репортаж із Харкова кореспондента Радіо Свобода Володимира Носкова. Висловити свою думку про Йосипа Сталіна через 60 років після його смерті ви можете на нашій сторінці у Фейсбуці. А зараз ми почуємо думки перехожих Києва. Як ви ставитеся до Сталіна сьогодні?
Я його зараз підняла на нашу Україну, хоча б на дня три, щоб хоч чуть-чуть порядка навести. На три дня, більше не треба.
Сталін є найбільшим масовим вбивцею в історії людства, котрий вартує на засудження, котрий вартує на відкриті судові процеси, і згадування про якого має засуджуватися аналогічно, як згадування Гітлера і інших масових вбивців.
Якось я не переймаюся ані Сталіним, ані Гітлером. Це щось для мене таке далеко. Я живу зовсім іншими проблемами. Дуже сумно дивитися на цих людей похилого віку, які там буває, що з портретами Сталіна десь стоять. Мені це не зрозуміло.
Звичайно, різко негативне. В першу чергу терором, голодомором. Враховуючи всі історичні наші надбання, які ми мали після сталінського періоду. Ну те, що хід історії у нас змінився, він би мог би абсолютно мати інший напрямок, аби не сталінський період. Найстрашніше те, що повністю змінився генофонд української нації.
Останки думки почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Більше на цю тему ви можете читати на сайті Радіо Свобода і на нашій сторінці у Фейсбуці. А з вами Свобода сьогодні. Перші підсумки дня підводжу я, Людмила Ванник. І далі в нашій передачі ми почуємо про результати візиту президента Віктора Януковича до Москви. Почуємо від експертів.
Сама велика проблема в українсько-російських відносинах – це криза довіри.
Це переговорний процес, там, де зможемо.
Ви почуєте також про вуличну пресу в Україні.
Дешевий журнал, він не зовсім посібник виживання, але має якісь елементи вмотивовання для бездомних, прояв солідарності людей.
А у вечірній передачі «Ми разом» ви знову почуєте більше репортажів на тему про те, чим є сьогодні через 60 років постать Сталіна. Між іншим, чимало західних видань аналізують спадщину Сталіна, адже нині 60 років від дня його смерті, і результати соціологічних досліджень засвідчують, що для багатьох радянський тиран досі живий, так зауважують оглядачі. Спостерігачі також обговорюють пошуки ідентичності в Україні і мляву боротьбу з корупцією. Сторінки газет гортала Мар'яна Драч.
Спадщина сталінізму в Росії зберіглася найбільше. Про це пише експерт Центру Карнегі Маша Ліпмен у статті «Сталін живий» на шпальтах видання Foreign Policy. За даними дослідження, яке соціологи провели у Росії, 42% жителів країни вважають, що Сталін є лідером, який мав найбільший вплив на світову історію. Ліпмен пише, що в Росії Сталін є прихованим героєм, коли офіційна політика Кремля щодо його спадщини нечітка, а громадська думка неоднозначна. При цьому Маша Ліпмен зауважує, що ФСБ Росії ніколи не відмежувалася від радянської спадщини і нині має потужний політичний вплив. Президент Путін призначив колишніх соратників з органів на ключові посади в уряді та робив їх відповідальними за прибутковий бізнес, мовиться у статті. Про довгу тінь Сталіна у Росії пише також данський журналіст Семюель Рахлі на шпальті газети «Нью-Йорк Таймс». Він переконаний, що система влади Володимира Путіна базується на тій же структурі, яка обслуговувала сталінську машину терору. По суті, кампанія десталінізації в Росії ніколи не була завершена, пише оглядач, а Володимир Путін ніколи не засуджував Йосипа Сталіна. Про пошуки ідентичності в Україні пише публіцист Габор Стієр на шпальтах чеського сайту «Чеська позиція». Хоча пострадянська Україна з'явилася на мапі 22 роки тому, але вона досі не встановила своїх ментальних меж, вважає він. Рух в бік Євразії наражається на опір західних і центральних регіонів, а зближення з євроатлантичною спільнотою блокують багаті східні регіони, зауважує публіцист. У відповідь на цю ситуацію в Україні винайшли термін «багатовекторність». Але час йде, а Київ надто не дбає, щоб в рамках державних кордонів розбудовувати народ і створювати Україну. Замість цього влада лише маневрує між Євросоюзом і Росією, пише Габор Стієр. Серед вимог, які висуває Євросоюз Україні, щоб підписати угоду про асоціацію – реформа державних фінансів. Втім, як зауважує у своєму блозі на англомовному сайті Transparency International представник цієї міжнародної організації в Україні Олексій Хмара, державна програма боротьби з корупцією в Україні варта менше, ніж папір, на який вона надрукована. Він звертає увагу на те, що Національний антикорупційний комітет не збирався понад рік, а гроші, які мали йти на боротьбу з корупцією, 800 мільйонів гривень, так ніколи й не виділили. За словами експерта, минулого року Верховна Рада схвалила 8 законів, які суттєво змінюють правила державних закупівель, далеко не в бік прозорості.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
З вами «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. Підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом зняло би дуже багато питань в українсько-російських відносинах. Зокрема, Російська Федерація позбулася б спокуси вступу України до Митного Союзу. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив колишній заступник міністра закордонних справ України Олександр Чалий. Від чіткої позиції України щодо співпраці з Митним Союзом чи ЄС залежить і компроміс. Міс у газових питаннях, так вважає керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрій Заблонський. З ними розмовляла Інна Кузніцова.
Сама велика проблема в українсько-російських відносинах – це криза довіри. І візит президента, на мій погляд, він уже давно повинен був відбутися. І сам факт, що він відбувся, і сам факт, що після нього немає не позитивних, не негативних коментарів, вказує, що це був крок в правильному напрямку, на мій погляд. Контактувати треба, говорити треба. І те, що немає зараз коментарів про результати, свідчить про те, що сторони в процесі відпрацювання і домовленості. Тому, на мій погляд, те, що контакт відбувся, і те, що він був досить довгим, це дало змогу президентам відверто проговорити про стан відносин, про кризу довіри, проінформувати, де ми в євроінтеграції російську сторону. Мені здається, Янукович вчора чітко заявив, що будь-які рішення щодо Митного Союзу потребують серйозної внутрішньої державної процедури. Це також дуже важливо. Тобто, в цілому, як дипломат, як громадянин України, я за те, щоб президенти України, незважаючи на їхні політичні кольори, вони контактували з російськими президентами і відновляли велику довіру між двома народами і двома державами.
На початку зустрічі президент України говорив про те, що необхідно вирішувати питання стосовно співпраці по добудові енергоблоків, двох енергоблоків Хмельницької атомної станції та співпраці в авіабудуванні. Наскільки це питання зараз дуже актуальним.
Ну, дивіться, по авіабудуванню почнемо з останнього. Ви знаєте, проект Ан-70, закупка Росії зараз введена фактично до нуля. Вони перестали. Натомість вони розвивають свій власний проект Іл-476. Тобто це питання дійсно актуальне, тому що система держзамовлення це фактично пряма підтримка і конкурентна спроможність вітчизняної літакобудівної галузі. Без цього будь-яка країна не зможе забезпечити розвиток, належний адекватний розвиток своєї галузі.
Це була бесіда Андрія Заблоцького і Олександра Чалого. Вони відповідали на запитання Інни Кузніцової. У вашій свободі ви можете обговорювати і дивитися цю передачу на сайті Радіо Свобода, а також тему обговорювати на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Нам цікаво почути ваш голос і на тему міжнародну. В світі з цікавістю спостерігають за теперішньою сесією китайського парламенту, де оголошується програма уряду другої за розмірами світової економіки. цього разу важливість подій у Пекіні підвищена тією обставиною, що владна верхівка цієї країни міняється. На заміну теперішньому президентові Ху Цінтао вже готовий стати новий генеральний секретар комуністичної партії Сі Цзіньпін. Те, що відбувається в Китаї, щораз більше має значення для економіки решти світу. Чому? Знає кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
党和国家领导人胡锦涛、习近平
сесії усекитайських зборів народних представників дуже схожі на сесії колишньої Верховної Ради Радянського Союзу, бо депутати з'їжджаються лише на обмежений період часу для того, щоб заслухати виступи і проголосувати за вже вироблені рішення. Комуністична партія Китаю не може ризикувати, дозволивши собі якісь сюрпризи у вигляді дебатів з опозицією на зразок британського парламенту. Майже 3000 депутатів, багато з них у яскравих національних костюмах, сидять у залі, шанобливо слухаючи промови керівників. Але сесія є важливою трибуною для оприлюднення урядових програм, за якими стежать міжнародні фахівці, намагаючись передбачити ситуацію в китайській економіці. Прем'єр-міністр Вен Цзябао має передати незабаром повноваження наступникові, але у своїй промові він обіцяв, що економіка держави і далі зростатиме на рівні близько 7,5%. Цей орієнтовний показник такий же, як у 2012 році. Китайський уряд також зобов'язався створити принаймні 9 мільйонів робочих місць у містах країни. Вен Цзябао скаржився на глобальні економічні проблеми і говорив, що урядова економічна стратегія полягає у поступовому розвитку саме внутрішнього споживання, замість того, аби покладатися лише на експорт. Китайський прем'єр-міністр був змушений визнати також існування труднощів. Найбільша з них – корупція та соціальні проблеми, викликані величезним розшаруванням суспільства у зв'язку з появою прошарку надзвичайно багатих підприємців та привілейованих комуністичних посадовців на тлі загалом бідної країни. Китай – одна з держав у світі, де за корупцію навіть страчують. Прем'єр-міністр Китаю також говорив про потребу покращити пенсії малозабезпеченим та необхідність долати наслідки руйнівного впливу економічного розвитку на довкілля країни. Проте виконувати ці завдання на прем'єрській посаді доведеться вже не йому. Теперішня сесія Всекитайських зборів народних представників має схвалити економічний план для держави, затвердити нового президента Китаю, яким буде Сі Цзіньпінь, а також нового прем'єр-міністра та його заступників. Китайські комуністи далі розбудовують капіталістичну економіку, намагаючись при цьому не поступатися своєю владою. Богдан Цюпин для Радіо Свобода.
А зараз наша щотижнева рубрика.
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
Під іншим кутом сьогодні Євгеній Олійник розповість про вуличну пресу в Україні.
Журнал «Просто небо» львівські безпритульні розповсюджують вже 5 років. За цей час у нього з'явилося постійне коло читачів, а з 2009 року видання можна побачити на форумі видавців у Львові. Видає його спільнота взаємодопомоги «Оселя». Друком вийшов вже 21 номер, загальним накладом понад 52 тисячі примірників. Серед авторів журналу багато відомих українських письменників та публіцистів. Мар'яна Соха, соціальний працівник та головний редактор журналу «Просто небо», розповідає, що кожен новий випуск тематичний. Останній номер, наприклад, присвятили передбачуваному кінцю світу. Дописувачі проєкту «Просто небо» працюють здебільшого на волонтерських засадах. Розповсюджувачі, тобто бездомні люди, спочатку мають самі купити товар у редакції, а потім продають журнал удвічі дорожче – 5 гривень за примірник. Таким чином безпритульні заново вчаться не тільки заробляти, але й знаходити спільну мову з іншими людьми. Окрім «Просто небо», в Україні існує ще один вуличний журнал «Дорога до дому» в Одесі. Безпритульні у Києві також деякий час продавали журнал «Народна допомога», але 2010 року він припинив своє існування. Тим часом нові вуличні видання планують незабаром з'явитися у Житомирі та Одесі. Одеський журнал, що називатиметься «The O», наприклад, буде орієнтований на молодь, а окрім матеріалів на соціальні теми, там друкуватимуть також літературні твори. Усі ці видання підтримує міжнародна мережа вуличної преси. У світі найвідомішим вуличним виданням є «The Big Issue». Цей Цей журнал виник у Британії понад 20 років тому. Сьогодні він виходить щотижня і його розповсюджують бездомні на 4 континентах. Цікаво, що The Big Issue, попри його популярність, часто критикують за те, що в ньому бракує якраз соціальної тематики. Автори журналу «Просто небо» наголошують, що у вуличного видання обов'язково має бути своя специфіка.
Це була Євгенія Олійник зі спеціальним поглядом на вуличну пресу в Україні. І такими були перші підсумки дня у свободі сьогодні. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Якщо вам буде цікаво, ми можемо з вами знову зустрітися о 21-й годині у вечірньому випуску передачі «Свобода сьогодні». Я дякую вам за увагу.